Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea ere eta nola ez ostirala denez gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Asierrai Estaran Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon Malen.
Zer moduz?
Bueno, nabarituko dira zu estarria pixka bat hartuta.
Bai, nik ere bai.
Zuk ere bai. Bai. Euskal Herriko biztanleriaren 185an uste erdi gaixo
bai,
dabil.
Bai, bai, bai.
Nire bai, eta zu ere bai. Orduan.
Bai, denak. Bueno,
ba. Gehien gorren parte gara orduan.
Bai, bai, bai zalantzari gabe.
Bueno, ba, bestela ondo,
Bestela ongi, ondo. Bai. Eguraldi aldaketak hori izango da.
Aldaketa, ba, gogoa, ba, aldaketa bat bai. Intzateko, eh? Azte bururako eguraldi hona eman dute,
bai.
Ba, gero ba. Gogoa, eh?
Egia da, eh?
Puf.
Bueno, aurreko asteburuan duela bi asteburu eguraldi nahiko ona egin zuen, asteburu honetan ja inauteriak euritan pasa dituzte.
Bai, ni astuta dukat, bai, azkenengo eguraldi ona no izan, bai. Bueno, bueno. Bai, bai, inauteria jo euritan.
Bai.
Eta buf, ja badukat, gogoa dukat eta.
Ba, oraindik otsailan gaude,
eh. Bai. Bueno, hori izango da, erruta berriak.
Bai, azter dakarren. Hori da, hori da. Gaurkoan zertaz arituko gara?
Ba, bira, esan dut, asteburuan eguraldi ona dukagula, ba, behitu, planik egin ez duenarentzat, plan bat izan daitekena adibidez.
Neira?
Zergatik, bihar, larun bata, zubietan, Nafarroako zubietan, lehen aldiz, artoaren eguna antolatu dute.
Eta zer da artoaren eguna?
Bueno, ba, nola bait, artoa eta artoaren inguruko kultura, ba, balorean jartzeko... Bueno, nahi bat, ez, edo saiakera bat. Bueno, zerretik diot hau eta zer idatzi dugu horren inguruan? Bueno, Maider Jantzik, gure lankideak idatzi du. Bueno, ba, badago, bazegoen inguru horretan batez ere, Malearrekan eta baztan eta inguru horretan artoarekiko alago kezka bat. Edo nondi dator kezka hori azalduko dugu. Bueno, ba, Zubietako errotazaina, bueno, edorta murua, da bera 23 urte omen dara matza, Zubietan errotazain lanetan. Eta berak ikustu omen zuen bertan errotan, gero eta jende gutxiago etortzen zitzaiola, artoarekin irine egitera, eta gero eta jende gutxiago, gero eta jende adinduagoa, eta hor kultura hori, artoaren kultura hori, eta artoa egiteko kultura hori galtzen ari zela konturatu zen. Eta nolabait, hor zerbait egin behartzela edo, ez, pentsatu zuen. Eta ikerketa bat jarritu zuten abian, inguru horretan, berak eta Marc Badal, beste aditu batek. Marc Badal, bueno, berak kataluniarra da, baina, bueno, noizbait hemen aipatu izan dugu, hauek azigintzan eta ibili dira buluberari sartuta, duela gutxi liburu bat ere argitaratu zuen aziak izenekoa, argiaren eskutik, eta hori ez, pixkat hemen bertako azien ez kultura hori ez galtzeko lan bat, ezta? Badakizu lehen baserri bakoitzean eta inguru bakoitzean bere aziak zaindu eta, ez, hurrengo belaunaldi eta pasatzeko eta joera bazegoen eta horren garrantzia ere, ez, liburu horretan aipatzen zuten. Bueno, ba, kasu honetan artoarekin egin dute hori. Eta bertan Malearrekan, Baztaren, Bortzirietan ere bai, Basaburu txikian eskualde horretan bauek baserriz baserri ibili dira inguru horretan, pixat bertako artoa ikusten, ze arto egiten den ikusten, ze arto mota desberdin egiten diren ikusten, eta eta kultura horren inguruan zegoen jakintza eta, ez, baserritarrekin eta hitz eginda, ba bueno, hori jasotzen eta nolabait ez galtzeko, ez, nahi horretan, ba bueno, alako ikerketa bat egin dute. Eta hain zuzen ere ikerketa horren emaitzak, guk zerbait aipatu dugu erreportajean, baina bueno, esango dugu ofizialki, bihar Zubietan, egun horren, ez, testu inguru horretan, horren berri emango dute. Bueno, guk aurreratu dezakegunaren inguruan, bueno, ba batez hori, bueno, nola pixkanaka, bueno, hau ez da kasualitatea, ba nola kanpoko, ez, kanpoko artoa eta kanpoko aziak zabaltzen joan diren, ez, pixkate iringintza industrial horretan, eta horrek, ba, pixkanaka bertakoa nola utzi duen bigarren maila batean, ezta? Baina, bueno, beraien helburua zein zen, batetik, esan dugu jakintza hori biltzea, eta bestetik nola bait, bueno, ba, proposamenak egitea, ea bertako artoa egitea, eta bertan irina egitea, nolabait bideragarria ere egin daiteken. Ze, bueno, jakintza gordetzea oso ondo dago, baina gaur egungo gaztei, ez dio dogi urtekoak, baina 45 urteko espadiozu ematen aukerarik pixat hori egiteko, edo ez hortik, mintzate, diru asko ez galtzeko gutxien, ez du, esababerazteko ez, noski, baina diru ez galtzeko mintzat, bueno, eta hortxe ibili dira, ba, pixat baserritarrekin, ba, nolabait, ba, beste lanekin batera, ba, nola egin daiteken, ez, iringintza hori ere osagarri, horra bidez aipatzen dute, ez zubietako, esan dugu, zubietako errota zaina dela, edortan mura, eta zubietako errotak duen berezitasuna, ez da? Errota hidraulikoa da, arrizkoa, duela 200 urteko mekanismo bera erabiltzen omen du, baina batez ere, ezaugarria da, herriarena dela. Irekia dela, eta edozein baserritar joan daitekela berta, ez? Irina egitera, beraz, bueno, nolabait horrek ere lagundu dezakela, ez pixkat, eta beste herri batzuetara eraman ezkero ere, ba, bueno, horrek ere, adibidez, lagundu dezakela, ez? Bueno, esan dakoa, guztira, 26 arto barietate aurkitu dituzte.
Horri inguruan.
Horri inguruan bakarrik. 35 baserritan galdetuta. Beraz, imaginatu, pixkat, ez, eremua zabalduko balitz, eta...
Enekera hainbeste arto barietate bat zegoenik.
Bai, bai, bai. Bueno, ba, hor diote, adibidez, ez, etxe bakoitzak ere, bueno, ba, historikoki izan duela bere, ez, bere hartu egitea, eta, ba, jendeak genitzen da, eta pixkat hori aipatzen dute, ez, atxikimendu emozional hori ere, bai, ez, ba, zenbait kasutan horregatik jarraitzen dutela egiten, ba, nire amak, ez, egiten zuen hartu hau, eta nola utziko diot banik egiteari, ez, nik behintzat, ez, jarraitu beharko dut, nire arte gutxien, ez, da, eta, bueno, ba, esaten dute, ba, galdetutako gehienek, 70 urtetik gora. Laurogeita mazazpiko pertsona bat ere aurkitu dute, deitzen dute berekin, ez? Zarrena bera. Eta, bueno, ba, 70 urtekoak eta 45 urtekoren bat ere, bai, tartean, beraz. Bueno, horixe lagina. Eta, bueno, esan dakoa, ez, aldaera guztiak ezingo dituztela salbatu, seguro eski, ezen ditugun 35 horiek, zinezko izango dela. Baina, bueno, lortuko balitz 5 edo 6, gutxienez, mantentzea, ba, bere idiotelako bertako irinarekin, ba, egindako taloa adibidez, ba, ezin dela konparatu, ez? Irin industrialarekin egindako ezin dela alderatu, erabat desberdina dela. Eta hori bakarrik ez, horrekin batera, iztegitxo bat ere egin dute.
Artoaren iztegia edo?
Hori da. Galdezka ibili diren horretan, eta bati eta besteari, ba, bueno, konturatu dira hor bat zegoela horako, ez, iztegitxo bat, artoarekin zer ikusia duena, noski hori ere, ba, galtzeko arriskuan, artoa galtzen bada, hitz eta, ez, iztegi hori ere galtuko delako, eta, bueno, ba, hortxe aritu dira, adibidez, ba, 80 urteko gizon hori, aipatu eguna, lekaro zen, eta hartu, aurkitu dituzten hitz batzuk, ba, etxalarren, adibidez, miaurtu, esatorru mendute, ez, hartoa bereiztea edo aletzea, ez, miaurtu, esaten omen dute, edo burtziri saldia zen, ba, burdinazko pala txikia, lurreko suzko hautsak eta biltzeko errautsak eta biltzeko erabiltzen den palatxoa, burtziri, bortzin, bertzin saldia zen gurtan, ez, beste aldaera batzuk, edo xurikin, hemen adibidez, Dona Maria, Lesaka, Urdazubi zubietan, xurikin, harto burua biltzen duen duten ostoiek aipatzeko. Bueno, bortxe, beste 145 hitz edo sarrera, guztira, eta hor iztegitxo bat ere egin dute, eta hori ere, ba, gaur, pentsatzen dut, zubietan izpide izango dutela.
Nik uste ala ere, artoaren ohitura ugaltzearena edo agian izan daitekela, ba, arto irina edo ez dela inbeste gauzetarako erabiltzen gaur egun, igual.
Bai,
izan daiteke ez
dakit. Bai, da arazoaren parte, baina esaten dute adibidez edozein festetara joan eta
taloa.
Ze hilarak egoten dira taloa jateko. Eta ez da merke-merkea, eh?
Ez da.
Badu, ez? Badu estimu alde batetik taloak, baina ze irinekin egiten da talori. Ba, gehien bat talo irin industrialarekin. Beraz, bueno, badiz, ba, lortuko balitz, Euskal Herrian neguan jaten diren talo guzti horiek bertako irinarekin egitea.
Nei.
Bueno, denak ez, ba, erdia lortuko balitz, ba, seguraski, ez? Nei. Bueno, ba, zenbait ekoizlerentzat, ba, aurrera pasoa litzateke, eta bide batez, bartori, eta kultura hori agian ez litzateke galduko, ez da?
Nei.
Bueno, ba, horixe hori xe dago gea, eta nahi duena nintzat.
Osongi.
Gonbidapena. Ez dakit demoraz nola goazen.
Osongi goaz.
Beste gaitxo bat aipatzeko.
Bai.
Bai. Bueno, beste bat gainetik bada ere. Bueno, Euskal Herria digitala izaneko atal bat ere izaten dugu. Tarteka. Gorka Juliok idazten dugu. Euskal Herria digitala ekimeneko kidea da bera. Horre izan da du ekimenak. Eta bueno, hilabetean behin, gutxi gora bera. Bueno, amundu digital horrekin, bueno, zer ikusia duten gaien bat aukeratu, eta horren berri ematen digu. Eta ez da ontekoa, bai, interesgarri iritu zen, gainetik bada ere hemen aipatzeko, nik uste datozten aste hilabete urteetan ere, zer esana emango duen gaia delako, eta da, datu zentroen gaia.
Ados.
Badak ez duen, adimen artifizialarekin,
bai.
Lainoarekin, hainbeste informazio, hainbeste, bueno, ba, datu hoiek gordetzeko, bueno, badirudi, hori, ez lainoa, esaten digute, badirudi, mm-hmm. Lainoetan gordetzen dela, baina ez, jai ari gara ikasten, ez dela.
Ja ez da lainoa.
Ez, sekulako ordenagailuak, sekulako zerbitzariak, sekulako zentroak behar direla, eta lehenagian pixat urrun ikusten genuen, baina hori gerturatzen ari da, eta Gorkak, ba, pixkat Euskal Herriko egoera ekarri digu.
Ados.
Bueno, munduko ere bai, baina
kaso
honetan gure, ez, gertuagokoa, Euskal Herrikoa, eta ze arazo ekar dezaken, ez? Bere dio, beharrezkoak direla, eta izango direla, etorkizunean, zalantzari gabe, baina horrek beste arazo bat dakarrela, ez? Bueno, alde datetik, kontsumoa, energiaren kontsumoa, eta uraren kontsumoa.
Ura.
Sekulako urpila, behar omen dute datu zentru hauek, ba, dituzten ordenagailu guzti hoien bero hori eta
osteko
eta.
Begira.
Bueno, hainbat adibide jartzen dizkigu, bueno, pues, alde batetik, bueno, kontu atera inbertsioak dirutan adibidez, ez? Eta hemen inguruan. Aipatzen dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan, Adi Data Center Euskadi edo delakoa, 25 milioi euroko hasierako inbertsioa, hor daukana. Beste bat, Merlin Properties edo Ribabello Sanau, Arasur Industrialde horretan, 2.100 milioi euroko inbertsioa. Beraz, eta kasu...
Zimaki potoloak.
Bai, eta kasu honetan, adibidez, 300 megabateko ahalmena. Beste batzuk badaude, 600-tik gorakoak, kasi ari gara, hiri ertain baten kontsumoak dira, energia kontsumoak dira. Noski, bereik, asko saltzen dute energia berriztagarriekin egiten dela, eta, bueno, ba, eguzki energia erabiliz, eta hor saiak erabat badago, baina, bueno, berak dioenez, hori ere neiko eztabaidagarria da, hor dena estelako, duten energia kontsumo dena estelako hor sartzen askotan. Baina, bueno, hori hor dago, Nafarroan ere, BDVDR taldeak, hor zizurren Campus Data Navarra edo proiektua hor du martxan, hemen ere, 300 megabateko proiektua, 3.300 milioi euroko hasierako inbertsio batekin. Atera kontuak, ze diru kopuru diren, beraz, bueno, ez da edonolako kontua.
Ez da.
Eta ura aipatu dugu, ez? Ura, bueno, ba, horren datu batzuk ere ematen dizkigu. Batez beste, horrelako datu zentro batek, eguneko 1,7 eta 2,2 milioi litro artean kontsumitzen omen ditu.
Eta gurorin ondeko ateratzen dute?
Ba, hor dago kontua. Horregatik adibidez, datu zentro hauek, ba, proiektu asko adibidez, Ebro ibaiaren inguruan kokatzea pentsatuta dago.
Begira.
Baina noski, bueno, adibide bat jartzen digu, hemen, a ber, hemen aurkitzen dudan, kasu honetan, Aragoi inguruan, Amazonek, Amazon multinazionalak, La Puebla de Ijar herrian, behatzireun da hogeita amabost biztanleko herri txiki bat, bueno, ba, urtero Ebrotik 350.000 metro kubikoko ur kontsumitzeko aurre ikusita dauka, eta proiektua egina dago. Noski sekulako erantzuna sortu du horrek, Aragoien neiko, erantzuna neiko antolatuta dute, ba, lehendik ere arazo asko dituztela gurarekin, zara gozain guruan eta bar, baina bueno, horiek adibide batzuk dira, baina Txilen, Irlandan, Herbeeretan, Estatu Batuetan ere bai, Virginian, bueno, antzeko proiektuen aurrean erantzunaia da antolatzen ari dira, ba sekulako kontsuma direlako eta horrek sekulako arazoak ekarri ditzakelako. Beraz, bueno, urruneko arazoa bai, baina gertuko ere bai eta adi egun beharko da. Eta gero arrazoiak noski, bueno, beste arrazoi bat beharrezkoak dira bai, baina saltzen den beste arrazoi bat enplegua sortu dezaken enplegua. Baina noski, diru kopuru kontuan hartuta kontsumo hoiek ur eta energia kontsumo hoiek kontuan hartuta berez lanpostu bakoitzeko 19 aldu. Ez? Eta bueno, hor ere zenbait datu ematen ditu gorkak. Bakizu datuak zenbakiak eta irratia ez dira askotan ongira maten, baina bueno, nahi duenak irakurri dezala, nik uste oso interesgarria da. Eta horren aurrean zer egin, ez? Azken, bueno, refleksio edo, ez? Hausnarketa bat ere, bai, pixka horren aurrean zer egin. Eta, bueno, ideiaren bat azpimarratzeagatik, ba, berak dio, agian eskala kontu ere bada. Beharrezkoak dira, bai, baina agian eskala kontu ere bada, agian gutxixeago beharko dira, sakabanatuago. Ez? Horrelako datu zentrale erraldoiak izan beharren, agian txikixeagoak eta gertuko xeagoak buru jabetzan, oski hori planifikatzeko eta araudi bat, legedi bat, ez pixka bat gauzaiek behar bezala arautzeko. Bueno, boixe, datu zentroen inguruko osnarketa,
nahi duenak irakur dezala.
Oka Julioren eskutik.
Oso, ongi. Azken egunetako euri jasarekin pozik egongo dira, beraz, hainbeste urbera arroba dute.
Ba, bai, ba, zorionez bai, zorionez bai. Eta horrela etxi beharko dugu, eskerrak ematen.
Oso, ongi, ba, mentxuzuko dugu gaurkoan, nahi duenaren zat, hartoaz nahi aina informazio, eta ba, baita informazio zentro hauen inguruan ere, eta ziur beste zenbait kontu ere izango direla, mi eskerra xer gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengor arte.
Hori da, zuri malen, aio.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.